habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan idinkaga imaaneysa washington
fiidnimo talaadaha bisha oktoobar waa 1 sanadka 2017-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 midirband iyo bogga v o a somali.com idaacaddeenna caawa waxaa wadajir halkan idinkaga daadihinaya jamaal axmed cusmaan iyo anigoo ah jaamac buule jaamac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah qaxootiga soomaalida ee dadaab oo dhigay bannaanbax ay ku cambaaraynayaan qaraxyada muqdisho ka dhaca
dhammaan ummadda soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuudheenna inaan aad iyo aad aada xunnahay gabadfalladii shicibka lagu gumaaday ee ka dhacay 14 bisha tan magaalada muqdisho haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xeryaha qaxootida dadaab waxaan tusaynaa aan caalamka tusaynaa oo soomaalida aan tusaynaa quwaad kafallada loo geystay shacabka soomaaliyeed
waxaad sidoo kale dhagaysan doontaan waraysi ku saabsan qarax ka dhacay gobolka shabeellada dhexe
wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda kenya xubinta dooda gaaban umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad sidoo kale dhagaysan doontaan marka horese ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax ka dhacay maanta deegaanka danida ay ku dhinteen ugu yaraan 4 ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab warar aynu helayno islamar ahaantaasina aynu ka helayno saraakiisha dowladda iyo dadka deegaankuba waxay sheegeen qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigayay meel u dhow buundo ku taala deegaanka danida oo u dhexeysa degmooyinka balcad iyo afgooye dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qaraxu uu ka dhacay ay u dhowdahay goobta dubaadkii hore uu ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur sidii khudaar halka ay ku dhinteen 6 qof oo ka ganacsada wax soo saarka beeraha ee gobolkaasi
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa maanta oo talaadaha dhaleeceeyey george babadopoulos oo mar u ahaan jiray la taliya dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyadii uu ku soo eedeeyey robert muller xeer ilaaliyaha qaaska ee loo xilsaaray eedeymaha la xiriira doorashooyinkii maraykanka ee sanadkii hore dhacay sanad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne donald trump ku tilmaamay george babadopoulos oo ah 30 jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka in uu yahay nin aad u wanaagsan balse twitter uu maanta aqalka cad laga soo diray ayaa donald trump uu ku sheegay in ay shakhsiyaad un yaqaanaan ninkan dhallinyarada ah ee ay noloshiisu hooseyso oo caddeeyey in uu beenlow yahay madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeeda warbaahinta maraykanka qarashada uu george babadopoulos gartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horaantii bishan oktoobar iyo soo taagista sharciga la hor keenay hogaamiyihii hore ee ololihiisa doorashada paul manafort iyo ninka paul ay ganacsi wadaaga yihiin ee rick gates sida uu sheegayna waxa uu yidhi waxaa ka badbadinayo uu warbaahinta
hogaamiyaasha kuuriyada koonfureed iyo china ayaa yeelanaya wadahadallo foolka fool oo toddobaadka soo socda dhici doona kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeerayaan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labada dal ka dhex aloosantay markii sool ay rakibtay habka difaaca gantaalada kuwa uu maraykanku farsameeyo xafiiska madaxtooyada kuuriyada koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in moon jung-in iyo dhigiisa china shi jingping ay si gaar ahaaneed ugu arki doonaan shirmadxeedka iskaashiga dhaqaalaha asia pacific oo ku qabsoomi doona waddanka vietnam 10-11 bisha novembar ee soo socota xiriirka ka dhexeeya quwadaha gobolka ee uu midmadow daboolay kadib markii dalka kuuriyada koonfureed uu habka difaaca gantaalada thaad ee maraykanku ku rakibtay garoon hore lagu ciyaari jiray golofka oo ku yaala magaalada sinjo ee koonfurta waddankaasi waxaana sool sheegaysaa in habkaasi ay kaga sii gaashaamanayso weerar ay suurogal tahay inay kaga yimaadaan dariskeeda kuuriyada waqooyi hase yeeshee china ayaa ku doodaysa in nidaamkaasi uu wiiqayo ammaankeeda China ayaa xilligaasi talaabooyin dhowr ah ay kaga falcelinayso go'aanka Kuuriyada Koonfureed qaadatay waxaana ay joojisay duulimaadyadii u kicitimi jiray wadankaas.
Dalka Afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la egtay goob u xiran dadka u shaqeeya wadamada shisheeye ee xafiisyadooda ay ku yaalaan dalkaasi caasimadda magaalada Kabul. Qaraxan waxaa ku dhintay 8 qof, dad tiradaas ka badanina waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la galay xero ciidan oo xoogga ee Afghanistan oo halkaas ku dilay 15 qof, in ka badanna uu ku dhaawacay. Sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masjid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay 50 ruux. Marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka Taliban, labada kale waxaa sheegtay ISIS.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhageysanayseen waa VOA. Markanaynu gudagalno qodobada kale ee idaacadda fiidkan caawa aan idinku hayno. Hogaamiyaha mucaaradka Kenya Raila Odinga ayaa gaashaanka ku dhuftay natiijada doorashada toddobaadkii hore ka dhacday wadankaasi, waxaana uu ku baaqay inaan la ogolaanaynin in ay sharci ahaato. Odinga ayaa sheegay inay iska caabin nabadeed kala hortegi doonaan natiijada, waxaana uu intaasi ku daray inaysan sharci ahayn isla markaasina aysan nabadi jiri doonin ilaa iyo isbedello lagu sameeyo sharciyada doorashada. Jacfar Kukay ayaa hadalka Odinga ka wareystay wariyaha VOA ee Nairobi Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaa laga sugayay in uu caddeeyo mowqifka isfahaysigiisa ee ku aadan natiijada doorashadii uu shalay ku guuleystay madaxweynaha talada sii hayay ee haatana guuleystay ee Uhuru Kenyatta. Doorashadii dalka ka dhacday 20-kii bishan, Raila oo ka hadlayay xarunta Wiper ee magaalada Nairobi waxa uu sheegay inaysan ku qanacsaneyn mar kale natiijada doorashada. Hadalladiisa marka nuxurka laga soo qaato waxay u muuqdeen inaysan ku qanacsanayn guud ahaanba natiijadii doorashada. Waxa uu sheegay inay dalka ka dhigayaan dibadbaxyo nabadeed oo ay uga soo horjeedaan natiijada doorashada iyo dowladda xisbiga Jubilee ee madaxweyne Uhuru Kenyatta.
Waxaa la filayay in sidii markii horeba dhacday inay dacwad u gudbiyaan maxkamadda sare ee dalka Kenya. Hadalkiisa sida hadda aad sheegtay ma waxa uu ku soo koobay oo keliya in dibadbaxyo nabadeed ay qabanayaan oo keliya, mise waxyaabo kale buu sheegay?
Muddadii uu hadalka hayay ma uusan soo hadal qaadin inay dacwad geyn doonaan maxkamadda sare ee dalka. Hase yeeshee waxaa xusid mudan in doorashada kadib ay qolyaha mucaaradka ama cid kasta oo tartanka ku jirtay ay haystaan muddo 7 ah si ay markaasi cabashadooda iyo tabashadooda ay u geeyaan maxkamadda sare ee dalka Kenya. Laakiin Raila iyo asxaabtiisa weli ma aysan caddaynin warkooda ku aadan inay maxkamad tegi doonaan si ay oga ashtukoodaan ama ay uga dacwoodaan inaysan ku qanacsaneyn natiijadii kama dambaysta ahayd ee doorashadii shalay lagu soo gabagabeeyey dalkani Kenya. Hadalkiisa waxaad moodaa inuu aada uga qodobnaa hadalladii hore ee uu jeedin jiray.
Ma jirtaa cid dadaal wada oo doonaysa in labada dhinac ay isku soo dhaweyso si dalka Kenya uu uga badbaado rabsho ama buuq fara badan oo dhinaca siyaasadda ah oo khalqal geliya amaanka dalkaasi?
Dadka sida aasta ugu dhuun daweela arrimaha siyaasadda dalkan Kenya iyo doorashooyinka waxay sheegayaan inay socdaan wadadaallo dheeraad ah oo beesha caalamku ay wadaan oo lagu doonayo in dalka aanan loo horseedin ama dhinacyada siyaasadda isku haya ay u horseedaan qalalaaso iyo rabshado gacan ka hadal wata oo dalka ka dhaca. Beesha caalamkii weli way joogtaa kordhintii ka socotay dalka, kulamo kala duwan ayay la leeyihiin labada dhinac guuleystay iyo dhinaca kale ee tabashada qaba. Laakiin ma jiraan cid si rasmi ah warbaahinta u timid oo caddaystay inay wadaan dadaallo ay ku dhexdhexaadinayaan labada dhinac. Waxaan filayaa in ay jiri doonaan dadaallo dheeraad ah oo ay dhinacyada kordhintada caalamiga ay ka dhex wadaan kuwaasoo si hoose u soconaya balse weli aan bannaanka u soo bixin.
Raila Odinga sidaad ii sheegtayba wuxuu ku baaqay dibadbaxyo nabadeed in taageerayaashiisu ay isugu soo baxaan. Sidee bay xukuumadda iyo bilaysku ula dhaqmi doonaan haddii saadaal laga sii bixiyey? Ma laga yaabaa in ay yiraahdaan ogolaasho ama ba ruqsad uma haystaan dibadbaxaasi oo ay bilaysku ka hortagaan
sida la socodno waxay ognahay in amaanka si aad loo adkeeyay bilii ugu dambeeyay wasiirka arrimaha amniga iyo mas'uuliyiinta kale waxay ku taaqeen inaan la qaban karin banaanbaxyo aanan loo haysan ruqsad ay dawladda bixinayso arrintaas waxay sii adkeyn kartaa in isku dhac uu ka yimaado halkaas maadaama taageerayaasha isbaheysiga NASA ay bilihii ugu dambeeyey dibadbaxyo kala duwan ay dalka hore uga dhigayeen oo ay ku dubanayeen in wax laga bedelo mas-uuliyiintii guddiga doorashada sidoo kale doorashadihii kale ee ka dhacay dhinaca galbeedka dalka ee Kisumu iyo Migori ee doorashada lagu bidinaa marka Jacfar waxaa dhici kara mar walba dibadbaxu in ay booliska iyo dhaqan kale ee taageerayaasha isbaheysiga mucaaradku isku horimaad dhex maro oo ay booliskuna ku diidayaan inay ku xakameeyaan dibadbaxyada
waaye qadar hadda waa sidee ammaanka guud ahaan dalka gaar ahaan magaalada caasimada ah ee adigu aad joogto dadkuse maxay filayaan
Jacfar wixii ka dambeeyey markii si rasmi ah maalintii shalay ahayd loo shaaciyey natiijada doorashada madaxtinimada ee Kenya ee uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta ma jirin wax dhibaato ah amaba dibadbax ah oo ka dhacay dalka qalalaasana kama dhicin wax rabshado ah oo dheeraad oo kusoo kordhina ma lahan goobihii ay maalmihii ugu dambeeyey xilliyadii ee doorashada socdeen ee dibadbaxyadu ay ka jireen ayaa deganaa maanta si nabad ah ayay kusoo laabteen adeegyadii dhaqdhaqaaqyadii bulshada ee dalka gaar ahaana ganacsigii iyo indho socodkii waxaa xusid mudan in dalku uu ka bilowday imtixaanadii sanad dugsiyeedka ee dalka ee KCD-ga oo kalaasa dugsiga dhexe halka la filayo in kan dugsiga sarena uu bilowdo isbuucan ugu soo aadan marka guud ahaan dugigu Jacfar maanta si aada ayuu uga duwan yahay maalmihii hore oo waxaa si caadi ah kusoo laabtay arrimihii dhaqdhaqaaqyada bulshada xafiisyadii dowladdana dabcan maanta way shaqeynayaan oo way furnaayeen
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed oo uu warramayay Jacfar Kukay haatanna aragtida qaar ka mid ah dadweynaha Soomaalida ee ku dhaqan Kenya iyo sida ay u arkaan natiijada doorashadaasi iyo guusha Uhuru Kenyatta
haddii aan Uhuru ku guuleysto aad ugu faraxsanahay haddii Raila qaatana aad ugu faraxsanahay
anigu magacaaga Cabdimaal Umar Axmed aan shacabka ku nool xaafadda Islii doorashada dhacday waxa uu arkaa mid oo qiyaali ah waa sababtoo ah Raila uu ku aamusay Uhuruna wax uu dheer yahay male oo tii hore oo codkii hore camal ayuu oo tirsaday oo hadna uu helay marka waxa ogtaa jigjigu meesha joog inay tahay xaalad sidoo kale ilaahan aan sameeyay
my name is Aisha doorashada shalay dhacday I think it was fair وانا كفر حسنا هاي انا اسي وهورو روتو تانو تانا
والله سفي عنا نوركا نتيجة انا وتي ورا مفوقنا عسنين ما دام دي بلقسكو عليا هدانا دي بدور شكال قد عضي ان سيدي هبدا يتهي لغوغا تنغا عسنا هاي وانا كنت اقر سنا هاي ملحويننا نووهم بليننا
magaci waa Mustafa Cabdi Xasan waxaan ka mid ahay dhalinyarada ku nool xaafadda Islii in doorashada Kenya aad ka hadlo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maxay yeelay markii hore doorashada dhacday bishii 8-aad waxa weeyaan maxkamada laashay markii maxkamadu laashayna macnaheedu waxa la isku qabsaday ninkan mucaaradka ee Uhuru Raila Odinga ninkaas ayaa wuxuu dhahay macnaha doorashada waa la dhacay hadii soo celiyo markii lagu soo celiyay mar labaad ana uu ka baxay anaga markaa aad ugu faraxsanahay maxay yeelay dadka oo anaga oo ka ganacsanaya xaafadda Islii inaan naga dhamaasan rabnaa oo dadkii imeen yahay gudanayay dhamaantood waxa weeyaan dhimaa imanayaan way cabsanayaan
magacaygu waxa la dhahaa Cali Maxamed oo loo yaqaan Kesho waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada Kenya oo aad sugeeyay sababtu waxay tahay waxa badan aan maartay ay sugeeyay doorashada Kenya dhacdo garaacsiga ku jiraa wax badan aan maartay ay inshaalla nagu halaabay marka garaacsiga sidoo dib ugu noogu furmo oo shaqadeena sida aan shaqo wadana ka daran oo wadano ayaan u baahanahay marka doorashada Kenya 100% waa soo dhawayna
intii uridi uru askare inta ay Raila uridi Raila askare kuwii wadanka daafirinay Kenya waxa waya 3 milyan 900 oo Raila askare madan bana bisheey aniga waxa waya Raila anta garaysanahay si aan dowlad Raila aan ku nahanin madaxweyne uru hadda laarina waxaan jaraanay Raila inta la arayo dowlad ay laba madaxweyne noqoto
aniga waxa la yiraahdaa
magaxayga ani wax maxamed digow soomaalida taayigayga hadan aan muujiyo meeshan doorasho cadaaladu mudheen kaso hal nin gelay xafadartan gale qofkii la taagnay waa ma ka yare sidii hili saab doorashada gale asagii aan hadana magaal u saxay
qaar ka mid ah soomaalida ku dhaqan Kenya oo markaasi fikradahooda ka dhibanayay guushii Uhuru Kenyatta la sheegay inuu ku guuleystay doorashada madaxtinimada dalka Kenya. Halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA isla Kenya intaynaan ka bixin qaar ka mid ah qaxootiga Soomaalida ee ku nool xiriirka qaxootiga dhadhaab ayaa maanta sameeyay banaanbax ay ku xambaareynayaan qaraxyadii dhawaan ka dhacay magaalada Muqdisho, waxayna ugu baaqeen hoggaamiyeyaasha Soomaalida inay la yimaadaan qorsheyaal amni. Warbixintan waxaa inoo haya Maxamed Faarax Shire.
qaxootiga ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ayaa waxay sheegay inay ka xun yihiin iskuguna soo bixeen arrimaha amni darrida ka jirta gobolka Banaadir iyo weliba culayska faraha badan ee amni darrida ee shacabka ku dhaqan gobolkaasi iminka soo food saaray boqolaalkan oo ku qaylinaya ereyo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ee ka dagaalama gudaha dalka Soomaaliya ayaa ku sheegay in dowladda dalka Soomaaliya ay tahay mid looga baahan yahay inay difaacdo shacabka ku dhaqan gobolkaasi. Soo qaban qaabiyaashii banaanbaxan ayaa VOA-da waxay u sheegeen in ay doonayaan inay culays ku saaraan dowladda dalka Soomaaliya qaab walba ugu hortagi lahaa dacdooyinka isxilxiga ee ka dhacaya gudaha dalka Soomaaliya, iyagoo sheegay inay qaxooti yihiin eheladooduna ilaa iyo iminka ay ku sugan yihiin dalka Soomaaliya iyaguna halkan ay ku dhibaataysan yihiin.
Waxaan u baahanahay maarta waddanka Soomaali inay isgarato oo maarta dadkeedii diinteedii iyo dadkeediiba maarta intaba ay garato dhibaatada haysato waxay uga imaatay dhuunqaatay nin dhuunta kale qaadanaya.
Ciidamada amniga qaranka dalka Soomaaliya ayaa heed fariin ay u dirayeen shacabkaasi, waxayna ku qowlayeen inay u deer garoobaan una istaagaan qaab walba ay u sugi lahaayeen amniga muwaadiniinta Soomaaliya ee gudaha dalka Soomaaliya ku sugan.
Farmaajana waxaan ku codsanayaa codsan u dhiibanaya gaar walba oo socdo taargadiisa iyo ninka sawirkiisa soo wato, qof walba Muqdisho soo gala inuu damiin soo galo, qof walba damilaan oo soo gelin farmaajo, dad walba oo fiirsanaya maadaama madaxweynaha aad qortay, qof walba oo fiirsanaya ciidanka federaal, ciidanka federaalkana waxaan ku codsanayaa qof walba soo gala, qof aan la hubin gaari, waxaan ku codsanayaa gaar walba oo magaalada soo gala asagoo la fiirinin, asagoo la baarin ino soo galay gaar hubil waayo, gaar hubil astale wax magaalada u baabiinaa waasaas.
Ururka Al-Shabaab oo weerar isxigeenka ka geysanaya qaybo ka tirsan magaalada Muqdisho, kacdoon fara badan ayaa waxa uu geliyay Soomaalida ku dhaqan dalkani Kenya iyo weliba dadka qaxootiga ku ah dalkani Kenya oo iyo culul fara badan iyo cabsi fara badan ka qabo xaaladda ba'an ee dalka Soomaaliya iminka soo food saartay.
Dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay caalamka ka joogaan waxaan la qaybsanaynaa shucuudheena inaan aad iyo aad aga xunnahay gabad fallidii shicibka lagu qumaaday ee ka dhacay 14 bisha tan magaalada Muqdisho. Haddii aan nahay bulshada ku dhaqan xiriirka qaxootiga dhadhaab, waxaan tusaynaa, aan caalamka tusaynaa, oo Soomaalida aan tusaynaa gabad kafallada loo geystay shacabka Soomaaliyeed ee intii ku dhimatay Allah u naxariisto baan leenahay marka ugu horeysa, inta ku dhaawacantay ee dunida ay usoo gurmatay, ee maanta Nairobi daawada u jooga, ee maanta Istanbul daawada u jooga, in Ilaahay bogsisiyo, caafimaad taama siiyo.
Mudaaharaadayaashan ayaa sidoo kale waxay sheegeen in dowladda madaxweyne Farmaajo looga baahan yahay inay isbeddel ku sameyso dhammaan dhaqdhaqaaqyada iyo unugyada kala duwan ee laamaha amniga. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligelaya.
halkaad oo dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA idaacaddeena fiidnimada ee maanta. Soomaaliland waxaa weli ka soconaya ololaha doorashada madaxtooyada oo ay muddo 2 toddobaad ka yar ka harsan tahay. Sidii aad idaacaddeeni shalay intii dhegeysatay aad ku maqasheenna, VOA da ayaa warbixino taxanaha oo ku eegaysa geedi socodka doorashada Soomaaliland. Haddaba kusoo dhawaada qaybtii labaad ee warbixinadan oo uu magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaheenna Barqad Maxamuud Kaariye.
Thank you. marka laga yimaado geediga doorasho iyo hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland ee aanu ka soo hadalnay qaybta hore ee imtixaanahan 22-kii bishii Oktoobar ayaa guud ahaan looga dareeray magaalooyinka Soomaaliland ololaha doorashada waxaana si rasmi ah u bilaabay oo la raaciyay jadwalka dejiyay guddiga doorashada xisbiga mucaaradka ee ciid waxaana ku xigay xisbiga talada hay'ad kulmiye isagoo xisbiga mucaaradka ee wadan u dambeeyo marka laga eego tirsiga xisbiga ee ololaha xisbiyada isoo baxay waaweyn ayaa ka jiray muddadaasi magaalooyinka waxaana xisbiga waliba dhexda wuxuu dhamoojinta cududiisa taageero inkastoo maalmihii hore ee ololaha iyo xisbiyadu isu soo baxiyo iyo khudbado ku bilaabeen haddana maalmahan dambe waxaa qaarkood ay bilaabeen inay u beddelaan taageero iyo samafal ay u fidiyaan dadka danyarta iyo dadka jilicsan walow ay meelo badan iyo waqtiyo badan xisbiyadu ololaha u galeen hab hufan haddana muddada ay socotay ololaha doorashadu waxaa magaalooyinka qaarkood ka dhacay falal ay ciidamada booliisku ku sheegeen inay waxyeelo ku yihiin hanaanka ololaha iyo guud ahaan amniga in gaadiidka ay wataan taageerayaasha xisbi ama ay ka muuqato astaan xisbi ay waxyeelayaan taageerayaasha xisbi kale iyo in taageerayaasha xisbiyadu isku dhacaan ayaa ka mid ah falalka intii ololuhu socday ka dhacay Soomaaliland falalkaas ayaa waxaa ka mid ahaa mid lagu dhagax tuuray guriga musharax xisbiga wadan ee magaalada Hargeysa sida warbaahinta u sheegay taliyaha guud ee ciidamada booliska Cabdullaahi Fadal Iimaan waxaanu ka warbixiyay talaabada ay qaadeen
taariikh markay ahayd 7-kii abaar 9-kii saaca habeenimo kooxo dhalinyaro oo gaadi wadatay ay weerareen guriga gudoomiyaha xisbiga wadani mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi shii way shiideen ciidanka booliiska markii dhacdada soo gaadhay wuxuu galay howlgal ballaaran oo culus waxay gacanta ku soo dhigeen 4 qof oo dadkii falka geystay ah iyo 2 baabuur sidoo kale waxa waalidkii keenay waa sheegay waalidka wanaagsan wax keenay isagana hal wiil ayuu waalidkiisagana booliiska ku soo simay waxa lahayaa 5 qof iyo 2 baabuur dhamaantoodna waxaan horgeyn doonaa sharciga
musharax madaxweyne ee xisbiga kulmiye Muuse Biixi Cabdi ayaa ka hadlay arintaasi waxaanu ku tilmaamay mid aan loo baahnayn isla markaana waxa ugu baaqay taageerayaasha xisbiga kulmiye inay ka feejignaadaan ama ka fogaadaan falalka noocaasi ah haddaba ma yahay hanaanka ololaha doorashadu mid habboon waxa weydiintaasi ka jawaabay Soomaaliye Cabdullaahi Gahayr oo ka tirsan xarunta daraasaynta siyaasadda ee fadhigeedu yahay Hargeysa
ololuhu sidii loogu talagalay uma socdo markaynu ka eegno laba qodob oo inagoo ka eegayna kow xisbiyada tartamaya ololuhoodu kuma sarnaysna itijaaha cad oo barnaamij siyaasadoodkoodii ma raacayaan waa ta keentay in meelaha qaar madax dhaqameedkii si muuqata oo cad laysu adeegsaday tu labaad baa iyaduna jirta awaamirtii komishanka doorashooyinka qaranka soo saaray oo la baal maray oo weli habeenkii la yiri aan la ololeynin waqtiga loo cayimay 8-10 habeenimo taana ay weli socotaan awaamirtii sidii ay ahayd aan loo fulinin
geesta kale waxaa jira xeerarka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka oo dhigaya nidaamka codeynta ololaha iyo waxyaabaha kale ee la halmaalaha doorashada sidoo kale waxaa isna dhowaan ay xisbiyadu saxiixeen xeerka anshaxaya doorashada haddaba hanaanka ololuhu ma yahay mid waafaqsan xeerarka waxaa ka jawaabay gudoomiyaha xarunta xuquuqlisaanka fadhigeedu yahay Hargeysa Guuleed Axmed Jaamac
guud ahaan ololuhu si wanaagsan buu socdaa nabada marka si guud loo eego waana lagu hambalyeynaynaa xisbiyada iyo dadka taageerayaasha laakiin wax dhibaato badan ka imanaysa oo u baahan in loo fiirsado in hadallada iyo khudbadaha ay jeedinayaan dadka madaxda iyo mararka qaarkood yihiin kuwa kasoo horjeeda nidaamka iyo in lagu ololeynayo qaab qabaliya iyo xeer number 21 diidayo hootina diidayo in qabaal lagu ololeeyo laakiin marka si guud eegtid amniga iyo nabadda uu socdo waxa lagu hambalyeyn karaa weeye qaabkii la hadda uu socdaa marka laga yeedo dhacdooyin yaryar oo waa mid si loo dejiyey ay baal mareen ururada bulshada rayidka ilaa bilowgiiba waxay cabasho badan ka qabeen inay soo jeedinayaan talooyin la xidhiidha in aan qabiil lagu ololeynin waa kow in aan bulshada loo kala qoqobin oo loo kala qaybqaybin qaab qabyaaliya oo qabyaalad ku salaysan taasi waxay keenaysaa bulshada inay isfahmi weydo inay kacdo caadifada iyo xasaasiyadda dadka codayaasha dibadda ee gaari karto heer xita dadka kicinayaan ee dhuuta maamuli karin marka waxa walaaca badan leh waxa weeye nidaamka qabaliyo kor u kordhay hadallada ay madaxda tartamaysaa jeedinaysa oo ah kuwo xaginaya meelo ay ahayd inaan la xagxagin oo laga gudbo marka taageerayaasha marka adeegta si fiican bay u shaqeynaya laakiin madaxdii ahayd inay ka qaangaarsanaadaan taageerayaasha ayaa qaladaad sameynaya kula xidhiira xagga hadal sharciyan ilaa hadda sharci weyn oo la jabiyey ma jiro ololayaasha marka la gelayo dadka mararka qaarkood way siidaan dhibaatooyin badan baa Afrika ka dhaca marka wax weyn ma dhicin laakiin sharcigeedu si cad buu mamnuucay in qabiil lagu ololeeyo marka taasina waa wax ka soo horjeeda sharcigii yaalay ilaa bilowgiina waa la waday ka hor ololaha
nidaamka olole ee xisbiyada siyaasaddu gaar ahaan qaybta 10 ee soo taraysa ayay bulshada qaarkeed walaac ka qabaan waxaanay u arkaan in aanay ahayn mid loo baahan yahay guddida doorashada laftooda ayaa walaacaasi la qaba dadweynaha islamarkaana ka digay waa kan gudoomiyaha guddida doorashada Cabdiqaadir Iimaan Warsame oo ka hadlayay kulan ay la yeesheen garabyada haweenka ee xisbiyada siyaasadda
dadkii la iska horkeena waa qeyb macquul kursigan ilaahay baa qoray nin buu u qoray kaasa ku fadhiisanaya kaa ku fadhiistay inay ku hanayno oo ku aanbaliyeyna weeyaan ku doonaa noqdo saddexdooda laakiin halkay marayso tiyaadan waxaanu qaadan karna maaha tusheeni in lagu gorgortabo
geesta kale kaatuun sheekh xasan oo yanaaha weyneeda kaliya ee ku jirta gudooda doorashada ayaa isla kulankaasi ka hadashay
haddaad u fiirsataan gudoomiyeyaasha saddexda musharax mid kasta markuu hadlayo anshaxu ka hadlaa in la ilaaliyo ninna raalli kama ahaa in isaga sababtiisa loo dhinto ama loo dhaawacmo ama ay wax ka yimaadaan iyagoo iyagiiba aanay rabin sababta loo sameynayaa maxay tahay marka maxaa adiga ku waalay maxaa gaari kaa lulaya habeen iyo maalin aad u sheegsanta cid baa lagu guliyo codkaaga si sharaf la u dhiibo olaaluhu ma aha qayliyaiyo islaayaiyo isku hor yimaada ololuhu waxa weeyaan barnaamijka xisbigaasi wata ku taageer
ololaha taageerayaasha hogaamiyaan ee hogaamiyaasha xisbiyaduna wixii dhasha aanay intooda badani ka hadal saameyn noocmaha ayay ku yeelanaysaa hannaanka doorasho amni iyo dimuqraadiyadeed waa kan agaasimaha fulinta ee dalladda ururada aan dawliga ahayn ee somalilan kana tirsan kormeerayaasha maxalliga ee doorashada maxamed maxamuud barwaani
runtii ma fiicna aniga rayan waxay la tahay haddii xeerarkii la jibiyo xeerka laga gudbo dee doorashada runtii way saameynaysaa waayo waxaa xeerosaadku wuxuu sheegayaa qaabka loo hadlayo hadallada la odhanayo hadallada runtii inayan hadallo noocaan imika lagu hadlay aan ahayn marka runtii waxaan odhan karnaa aada iyo aada runtii muhiim u tahay in musharaxiinta ama nimanka madaxweyneyaasha u taagan inay dikan waantoowaan ama iska daayaan hadallo runtii aan macno badan ku fadhiin dadkana dhibaato u keenaya dadka runtii u arkaan hadallo runtii aada u maangaabnimaa hadallada laisku celcelinaya ama laisku odhanaya inayna runtii ahayn kuwo audienceka ama ummadda ay codka doonayaan u qalma ama ay codka ka heli karaanba runtii midna aan ahayn marka runtii waxaan boorinaynaa in xeeroosaadka loo soo noqdo
wala waa aragtiyo kala duwan dadku ka qabi karaan natiijadaasi haddana walaaca kuma koobna oo keliya dadweynaha hase ahaatee waxaa inta badan farta lagu fiiqayaa oo talada u janjeedha dhinaca hogaamiyeyaasha xisbiyada ee musharaxiinta waa kan taliyaha guud ee ciidamada booliska cabdilaahi fadal iimaan oo fariin u diray musharaxiintu
waxaan sheegayaa kale oon asxaabta qaranka ka codsanana inay taageerayaashooda ku booriyaan soomaalidu waxay tidhahdaa haddaan af xumaan maxay ma xumaado hadduu afku xumaado layscaayo oo taageerayaashu iscaayaan ama arrin qabyaaladaysan ay ka hadlaan nabadgelyada waxu dhimas waxaa leeyahay arrinka iyada ah waa mamnuuc waa khalad borification weeye
guleed axmed jaamaca guddoomiyaha xarunta xuquuqda insaanka ayaa qabay in sharci gumeeri adag iska taagay haddiiba ay dhacdo in musharaxiinta iyo siyaasiyiintu ay adeegsadaan erayo xanaf leh oo keeni kara kacdoon siyaasadeed ka hor inta aan doorashada la gelin
walaac ayagu waan ahay ugu weyn waxa weeye in hadallada la jeedinaya ay yihiin kuwa cunfule oo xasarad badini ku jirto oo aan somaliland hore looga baran oo haddii lasii wado aan u qabno inay dhibaato badan keenayso kolka ururada bulshada waxay ku dhiirigelinayaan inay joojiyaan waana inay xusuusnaadaan madaxdu haddii hadalladay jeedinayaan dhibaato ka timaado qaanuunka dalka u yaalla iyo kadabadaba way keeni kartaa in lagu maxkamadeeyo marka nafahooda inta u yaabaan oo inay joojiyaan hadal keeni kara rabshad hadday jeediyaan kiinya way ka dhacday maxkamadda caalamiga i c c waxaa lagu haystay madaxdooda inay jeediyaan hadallo doorashada ka hor keenay dadka inay faraha isla galaan dalkuna qaanuun buu leeyay marka hadalkooda madaxa tartamaysaa dib hoogu noqdaan
sidee ayay dunidu u aragtay diyaargarowga doorashada ololaha iyo sidoo kale geedi socodka hannaanka doorasho ee somalilan maxayse tahay rajada ay qabaan waa inoo qaybta tan xigta ee taxanahan haddii alla yidhaahdo inta ka horaysase waa anigoo barkhad maxamuud kaariya ah oo idinku dhaafaya maana adla
tahay halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a gurra waxaad maqli doontaan qarax ka dhacay inta u dhexaysa degmooyinka balcad iyo afgooye oo ragii dhigay la sheegay inay halkaasi ay qaraxaasi ku dhinteen sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan xubinta dooda gaaban iyo muuraha maraykanka ayaa shee dhegaystayaal mar kale aan idin dulmarno qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka wararka ka imaanaya gobolka shabeellaha dhexe ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay xalay fiidkii deegaanka danida ay ku dhinteen ugu yaraan lix ka tirsan miliishaadka ururka al-shabaab wararka ayna helayno islamar ahaantaasina dhinaca dowladda soomaaliya aynu ka helayno ayaa sheegaya in dadka deegaanka ay sidoo kale sheegeen in qaraxaasi uu dhacay xilli la dhigayay meel u dhow buundo ku taala deegaanka danida oo u dhexaysa balcad iyo afgooye dadka deegaanka ayaa v o a u sheegay in halka qarax uu ka dhacay ay u dhawdahay goobta dabaadkii hore oo ka dhacay qarax kale oo lala beegsaday baabuur sidii khudaar ayna ku dhinteen 6 qof oo ka ganacsada waxyaabaha soo saarka beeraha ee gobolkaas.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo talaado ah dhaliyay George Papadopoulos oo mar ahaan jiray la taliyay dhinaca arrimaha dibadda oo shalay la sheegay inuu aqbalay dembiyada uu ka soo eedeeyey Robert Mueller xeer ilaaliyaha gaaska ee loo xilsaaray eedeymaha la xiriira doorashooyinkii Mareykanka ee sanadkii hore dhacay. Sanad un ka hor ayay ahayd markii uu madaxweyne Donald Trump ku tilmaamay George Papadopoulos oo ah soddon jir ka taliyo dhinaca ganacsiga shidaalka inuu yahay nin aad u wanaagsan, balse Twitter maanta aqalka cad laga soo daayay ayay Donald Trump ku sheegay in ay shakhsiyaad u yaqaanaan ninka dhalinyarada ah ee noloshiisu hooseysa oo caddaystay in uu been loo yahay. Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegay in been abuurka saxaafaddu ay buunbuunisay isagoo ula jeeda warbaahinta Mareykanka. Qarashada uu George Papadopoulos kartay dembiyadii lagu soo eedeeyey ee horraantii bishan Oktoobar.
Hogaamiyaha Kuuriyada Koonfureed iyo China ayaa yeelanaya wadahadallo fool-ka-fool ah toddobaadka soo socda, kuwaas oo la rumaysan yahay inay soo afmeeraan xiisadda dhinaca diblomaasiyadeed ee labadaasi ka dhex xaloosanayd markii Seoul ay rakibtay hubka difaaca gantaalada kuwa ay Mareykanku farsameeyaan. Xafiiska madaxtooyada Kuuriyada Koonfureed ayaa bayaan uu maanta soo saaray ku sheegay in Moon Jae-in iyo dhiggiisa China Xi Jinping ay si gaar ahaan isugu arki doonaan shir madaxeedka iskaashiga dhaqaalaha ee Asia Pacific oo ku qabsoomi doona waddanka Vietnam 10-11 bisha November ee soo socota.
Dalka Afghanistan ayaa qof ismiidaamiyey waxa uu la eegtay goob ay u xiran tahay dadka u shaqeeya wadamada shisheeye xafiisyadooda ay ku yaalaan magaalada caasimada ee Kabul. Qaraxan waxaa ku dhintay 8 qof, dad tiradaas ka badanna waa ay ku dhaawacmeen sida uu sheegay wasiirka caafimaadka ee dalkaasi. Horaantii bishan ayay ahayd markii nin gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey uu la eegtay xero ciidan oo xoogga Afghanistan ay leeyihiin oo halkaas ku dilay 15 qof, dad intaa ka badanna uu ku dhaawacay. Sidoo kale isla toddobaadkaas ayaa masaajid ay shiiciyiintu ku cibaadaysanayeen waxaa isku qarxiyey nin oo goobtaasi ku dilay 50 ruux marka laga tago qaraxa xerada askarta ee uu sheegtay ururka Taliban. Labada kale waxaa sheegtay ISIS.
Warka ka imaanaya deegaanka Danido u dhexeeya Balcad iyo Afgooye ayaa waxaa la sheegayaa in maanta in xalay fiidkan raadi halkaas uu ka dhacay qarax culus oo la rumaysan yahay in dadkii dhigayay ay kula qaraxday goobtaasi ay qaraxu ku sameynayeen. Dadka deegaanka ayaa VOA u sheegay in qaraxaasi ay ku dhinteen ugu yaraan 6 qof, isla mar ahaantaasina waxa ay dadku intaasi ku darayaan in deegaanka qaraxu ka dhacay ay ahaayeen meel ay dhowaantan qarax kale uu markaasi ka dhacay, isla mar ahaantaana uu ku qabsaday baabuur waday khudaar halka oo 6 qof oo rayda ay ku dhinteen. Cabdixakiin Maxamuud Shirwax ayaa qaraxani ka wareystay gudoomiyaha degmada Balcad, Qaasim Cali Nuur.
Waa baatan tahay qeybta wax meesha wax ka dhaceen waa meel u dhexeysa Balcad iyo Afgooye oo ku aadan Basra iyo Beeligaaga u dhexeysa Dariga Baalow. Mar ahaan gaari waxa qarxay waa miin ayaa iga dhigayana ku qaraxday. Marka sida dadka deegaanka iyo dadka meelaha ka dhow noo sheegeen aday dhimasho ilaa iyo 8 dhaawac ilaa 4 baa noola sheegay. Miino ay dhigayeena ku qaraxday, marka waa xalay abaal adiga 5 iyo xoogaa
waayahay. Marka waa 8 dhimasho ah oo ka mid ah kooxda Al-Shabaab inta dhimatay.
Haa, inta dhimatay 8, inta dhaawacana waa 4 iyo noo sheegay 12 qof ayaa ugu gaareen. Laakiin xaqiiqda uu hadda lama hayo qof qorta kaba jirto, laakiin waxa uu ognahay qaraxa miinaha ayaa iyaga dhigayeen ee iyaga ku qaraxday.
Waayay, miinada xaggay dhigayeen sa sababtay u dhigayeen ma loog yahay, amaba meesha rasmiga ah ay dhigayeen cid adeegsataa?
Wallaahi dhammaan waxay u dhigayaan miinada oo shacabka Soomaaliyeed ku baabi'iyaan. Adiga muddahadda laga joogaa isbuuc ayaa miinada ku qaraxday meel ka sukeysa Baniga Baalow ee u dhexeysa Balcad iyo Baniga u dhexeysa, waxaana ku dhimatay adiga 6 qofood oo 4 dumarta iyo 2 rag baawur gaari caasi saarnaayeen. Marka miinooyinka saasi u dhigaan sidaas awgeeda waxay u dhigayaan miinada. Haddana middaas mid lamid ahay dhigayeen waa dadkan bulshada waxay aaminsan yihiin in dadka ay sirdoon ku yihiin. Hadda xala waxay gubeen tuuro dhalay dadku qabteen oo la yidhaahdo Baalow, marka meedo waxay u dhigaayeen iyo sabtay u dhigaayeen waa uu umad Soomaaliyeed ay ku dhibaateeyaan maahane ma ahan inay hadda ayaga wax ku raadinayaan ama ayaga iskustu ku tala galeen waxay u dhigaayeen umad Soomaaliyeed oo bisheeyo shacabka oo ka shaqeeysto kana xamaasho inta dhacayso afgooyey balcad oo taqaanad ku dhulmiye oo beeraley leen iyo cambe xilliga leentaan lagu jira marka ciidan dawladeed hadda u dhaqaaqay meedasho u dhigaayeen dhahayna ma jiro
marka waa jid ay dadku isticmaalaan oo ay isticmaalaan gaadiidka iyo dadka ee khudaarta iyo dhinaca ee adeegyadaasi kala ga ay u kala gooshaan marka waa marin ay dadku isticmaalaan miya goobtu
waa marin ay dadku isticmaalaan waa wado isku xirta balcad iyo afgooye waa xilligana waxa lagu jira xilliga leenta leenta waa la ogyahay waxa lagu qalajiyay afgooye marka waa marin ay bulshada Soomaaliyeed isticmaasho dadka khudaarrada waliba ay aad ku isticmaalaan aroortora maran inta awalka ku hayna xalay markay meelada qarxayso waxa ku socday wadada gaari TM oo qudaar doonayo qudaar haaf waday beerta ka qaada beerka inuu ka soo qaado gaariga leerka ku qabtay qarax hadoo dhacay waxa soo cararay marka degmada ku qabanay oo wareysanay oo dad badan oo ay ku dhinteen qaraxna waa qaar ka mid ah qudaar doonanay maane dib kale ma wadin marka dameel ciidan dawladda gayaan ama ahan meel dawladda isticmaashara ma ahan waa wado ay isticmaalaan dad masaakiin oo ganacsata oo ilmahoodu xamaasho
wayay waxa kala guddoomiye tilmaantay inay tuulo ay dab qabadsiiyeen tuuladaasi yaa wax ku noqday samaxay tahay tuuladu
tuulada darra adiga laba bil ka hor dadkii deganay ka raacdeen dad leeyahay deganay tuulada dalada leeyahay waxay u dhaxaysaa buulo barwaaqmeel leeyahay iyo bangi baaleey u dhaxaysaa waxay dab ugu qabteen markii dadkii wareysanay maxay dib hadda wax dhiba horti dadka gaar ma jiraan dadkii ka raacdeen gurihii aqalada iyo wareegtooyinkii u heeray dadkii ay dad ku qabteen waxaan u nisbeynayaa waxay leeyihiin dad dawladda jawaasi u ahaa degan marka dadka masaakiinta inay barakiciyaan ay diyaar u yihiin maana hadda qof oo wax ku naqatayna ma jirto qof ayaga wax ugu geysatana ma jirto marka dad masaakiin xoolo dhaqataa reer miyiga ay dhulka ka raacdeen guriga dad ay ku qabteen
wayahay dabcan da weerarada noocana ee kooxda Al-Shabaab oo qaar soo noqonaya goobtana saa tilmaanteena waa goob dhinaca wax soo saarkii beeraha iyo noloshii dadku aad ugu xiran tahay oo de khudaartii waxyaabahaasi u kala gooshayaan ka maamul ahaan ma idin muuqataa in halkaasi xannibaad ka socotay dadkii caqabad kaga taagan tahay si maxaad ma ka wada hadashay qaabkii loo waajihi lahaa
wallahi waa hawshaas way jirtaa waana howl amni waxayna ogtahay dawladda oo laga rabaa inay go'aan ka gaarto laakiin annaga iyo bulshada annaga ka maamul ahaan bulshada waa ka wada hadalnay bulshada inay dhiban yihiin inay noo sheegeen annagana maadaama ay bulshada dhiban tahay dawlad goboleedkeena waa ogeysiinay dawladda waxna waa ogeysiinay sida dadka ay ogyihiin aba laga war qabane ciidan loogu talagalay inay howlgalaan waa joogaan degmada laakiin awaamirti iyo xilligii howlgal lahayn dawladda laga sugaa insha Allah
gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur ayuu kaasi ahaa wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayey wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaaq.
dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd xasan kaafi qoyse ayaa inoo la diyaara
kulanti wacan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dooda gaaban sida aynu ogsoonahay muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa khilaaf ba'anay uu ka dhexeeyey madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe kaasoo gaaray heerkii ugu xumaa waxaana markii ugu horreysay shir ay ka wada qayb galayaan madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe uu habeenkii xalay ahaa ka furmay magaalada Muqdisho kaasoo lagu wado in labada dhinacba ay ku wada hadlaan isla markaana ay ku xalliyaan isfahamwaaga dhexdooda ka jira haddaba shirkaasi maxaa natiijo ah oo laga filanayaa inay ka soo baxaan waa mawduuca aynu ku gorfaynayno barnaamijka dooda gaaban ee maanta waxaana igala qayb galaya danjiye maxamed jaamac cali m j oo ka mid ah saraakiisha wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo brofesor maxamed axmed oo isaguna ah aqoon-yahan falanqeeya
arrimaha siyaasadda waxaana hadalka ku horeynaya maxamed jaamac
waa maasantahay nacam waa la oran karaa waxa weeye waxaana filaynaa insha Allah inay kasoo baxdo natiijo fiican Soomaadu waxa ku maamadaa aan wada hadal waan heshiino way jirtay in waxyaalo la sheegay inkasta la buunbuurinayay in khilaaf uu ka dhaxeeyo nidaamka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada wayna jiraan dadka bini'aadamka haduu shaqeynayo wax soo waxa jira dad arab iyo dad dan yaa isugu dhow iyo waa iskarinaa dadku haday wax qabanayaan inay wax isku qabtaan waa sax ama fikradaha qaarkood laakiin boqolkiiba 99 way ka midaysan yihiin inta dhimanna waxa weeye hadda ayay dhameystirayaan ee waad maqlaysan qudbooyinkii furitaanka sida ay isugu dhawaayeen iyo sida ay ahayd tajagalin fiican in arintaas u sameeyay umada Soomaaliyeed
maxamed axmed adiga aragtidaada kulanka ay yeesheen madaxweynaha iyo maamul goboleedyada oo khilaafaadkii ka dhaxeeyay awgeed la isku yeeray si dalka dhibaatooyinka iyo mucjisada ku dhacday hal dhinac looga wada jeesto waxa kama soo bixi karaan laana waxay sameeyeen kulan dawlad goboleedyadu ay ku kulmeen maamul goboleedka maxaad ay Jubaland ayna ka soo saareen baaq wada jira oo dhinac ka wada ah maxay heeday dawladda marka taa awgeed maanta qodobadii qodobkii 14 iyo 13 un baa yaala meeshii in laga wada hadlo waxaan aaminsanayn in waxba ka soo baxay waayo sababtoo ah maxay heeday arrimo fara badan oo meesha yaala awgood caqabadana iyaga keenay oo ka hor yimid dastuurka
maxamed jaamac maxaad ku sareynaysaa in shirka natiijo wax ku ool ah ay ka soo bixi doonto
waxaan u arkaa mataqaana guul inay ku soo baxayso oo aan ku sababeynaya dhowr sababood sababta koowaad ragga meesha maraya in oo ah madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dawladda dhexe waxaa ka go'an sida ay noo sheegeen in Soomaaliya ay midowdo midnimadeeda iyo dawladnimadeeda ay dib u hanato in qabkeeda ay soo celiso in dawladnimadeedu socoto dadka Soomaaliyeed waxaa uga digeynaa marka oo aan leenahay waa inay bartaan dawladnimadu ma aha in mataqan haday arkaan waxyaalo la isku khilaafsan ama dood dhacaysa macnaheedu ma aha in la isdiidan yahay in la doodo oo doodi timaado oo wax la iska weydiiyo waa sababta maamul goboleed loo dhisay waa sababta golayaasha loo dhisay dawladda baarlamaan haday tahay haddii xukuumad tahay waa in la bisleeyo arrimaha Soomaaliya ujeeddaduna dhammaanteed waxay ku dhammaanaysaa in Soomaaliya midnimadeedii iyo xooggeedii sharafteedii iyo in ay argagixisada ka adkaato laga shaqeeyo
maxamed axmed maxaa daliil ah oo bulshada ku dhageysanaysa aad u sheegi kartaa oo ku saabsan in shirkan aanu miro dhal noqon doonin
waxa daliilu ah iyagu horta dawladda dhexay ka mid yihiin dawladda dhexana saad ogtiin baa maxamed cabdullaahi farmaajo hoggaamiya oo dalad uu ah madaxweyne waa maamul goboleedyaduna waxa weeye inay ka dambeeyaan dawladda dhexe waxa weeye shir aan dawladda dhexe shaqo ku lahayn oo cid la socotaa jirin bay Jubaland ku qabsadeen maamul goboleedka Jubaland qodobayna ka soo saareen iyada oo aad soo daliilsanaya oo sharciyeysanaya safaradii sharci darrada ay ugu tageen imaaraadka oo ilayhi waa sifo sharciya halka khilaaf halkaas uu ka dhasho iyaga abuuray haddana waxay u socdaanuun intii inay sharciyeystaan niman u socda maaha hal iyo wadajir golaha baarlamaanka iyo golaha aqalka sare labadaba waa kamid maamul goboleedyada maamul goboleedku wuxuu leeyahay waxa laga soo doortay deegaan oo senatorada u fadhiya senatorada wixii dhibaato ah ee dastuurkaasi ka hadli kara sharci uu ma laha way barbar mareen sharcigii banaankayna ka tageen
ayay maxamed jaamac waad maqleysaa doodu halka ay mareysa
waxa weeye marka uu raysa waxaan ka hadlayaa saddex qodob uu ka hadlay saaxiibkay qodobka koowaad waxa weeye shirka ku qabsoomay Kismaayo shirka ku qabsoomay Kismaayo dambi maaha inay shiraan marka uu raysa maamul goboleedyadu dambi maaha inay shiraan oo ka shiraan danahooda iyo danaha ummada Soomaaliyeed ee xukuumaha ka dhexeeya dambi waxa ay inay dawladda dhexe wax ku yeelanayaan ama midnimada Soomaaliyeed wax ku yeelan dambi maaha inay sheegtaan waxay tabanayaan qofku ma aha dambi inuu sheegto wuxuu tabanayo dawladda Soomaaliyeed way sheegtay diyaar waxay u tahay haddaad xasuus satan bayaankii uu horeeyay baaqii uu horeeyay madaxweynuhu markuu qabanayay ballanka hadda la isugu imanayo wuxuu ku balamiyo sheegay waa dareensan lahay waxyaalaha aad ka cabanaysaan laakiin inaan isugu imaanno ka wada hadalo qodobka ku xiga dabli aadanka horumaray dawladda horumaray dadka horumaray iyo dadka dambe waxay ku khilaafsan yihiin waxaa ka mid ah hadda waxay keeneen dhowr iyo toban ajenda kale meesha dhowr iyo toban ajenda oo qodob oo laga doodayo waxaa dhici karta qaar in marka uu horeysa la isku raaco waxaa dhici karta qaar inay noqdaan qaar maalmo socda waxaa dhici karta qaar inay kaadan bini aadanka hormare waxay sameeyaan hadday shan qodob isugu yimaadaan oo ay isku raacaan labadii saxiixan labada saddexna waxay yidhaahdaan way isugu soo noqonaynaa kadib bay isugu soo noqdaan laakiin bini aadanka haray oo inagu aynu ka mid nahay waxay leeyihiin shirki waa burburay war shirki ma burburin waxaa la isku raacay laba qodob saddexna waa inoo hartay weye waa marka waxaan rajaynayaa qodobada la wada keenay dhammaantood waxaan rajaynayaa horta in la isugu raaci doono
sida uu sheegay maxamed jaamac miyaanay macquul ahayn in ugu yaraan arrimaha la isku hayo
qarkood la isku fahmo oo madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ay meel isugu yimaadaan
in hadda sida saaxiibkay u ka dhawaajiyay danjiruhu hadaan ku sheego waxa weeyay arintan ah maxay ahayd ee maamul goboleedyadu waxay ka way waxay ku midaysan yihiin hadda uu ka hadlayay saaxiibkay ma aha waxay nimankani diidan yihiin horta asalkaba in laga hadlo ma garanaysa arinta dastuurka waxay ku leeyihiin dastuurkaasi lagama hadli karo annaga oo ma garanaysa aan goob joogahay taasina waa arin qalada waxayna qalad ku tahay nimankani waxay labada aqal bay ku jiraan oo waxa hadda senatorada maxay ahayd ee aqalka sare mayna aqalka sare waa inuu wixii khilaafaad ee dawladda dhexe iyaga u xil saaran inay u gudbiyaan dawladda dhexe oo yidhaahaan ka daayo qodobadaas inay aqalka sare ka dulboodaan maxay ahayd golaha sharci dejinta ka dulboodaan wasiirka arrimaha gudaha oo ogeyna ay maamul goboleedka jubbaland ku qabtaan intaba waa sharci darro sida khayraadka dan aado sida haddama shirkadaha shisheeye ee dalka heshiisada la galaya xaq uu ma laha inay la galaan inay la galaan oo ay kontraad la garaan dheel wax sharci oo siinaya ma jiro qodobkaasina waa faashil waa qodobada heshiiska jabinaya aan lagu heshiinayn laguna kala tagayo ummada Soomaaliyeed ee aqoonta aan aqoonta badan lahayn waa ogyihiin inay dambi ku jiraan
ugu dambeyntii xalku muxuu yahay haddaan ku horeeyo maxamed jaana
halku waxa weeye in la wada hadlo si buuxda oo hufan oo aan turxaan lahayn loo wada hadlo dhinac walba waxa uu qabo inuu sheego inuu ku sheego sharciga waxa qoran dastuurka in la ixtiraamo isaga ayaa ayna ka dhaxeeyay in la ixtiraamo isagoo hadduu madaxweyne federaal yahayna dastuur buu ku yahay hadduu yahay mid goboleedna dastuur buu ku yahay dastuurka inuu ka tallaabin in la ilaaliyo midnimada iyo wadajirka Soomaalida in la sameeyo yani la war dagaal wada jir la galo argagixisada oo dalka Soomaaliya in Soomaaliya dadka Soomaaliyeed la soo celiyo sharaftoodii iyo karaamadoodii iyo qabkoodii walaaltinimadoodii wada jirkoodii waxaan lagu soo celin karaa idinka madaxda oo maanta wada fadhiya inaad wada hadashaan hoos wada hadashaan ka heshiisaan waan ogahay waa hubaaba inaad ka heshiisaan laga heshiiyo waxyaalaha jira qol wale waxay doontaa sheeg laakiin marka u dambeysa waxaa la isugu biyo meel gudan bay isugu yimaadaan waxaa la sumaynaya waxa saxa urunta
maxamed axmed dhinacaada maxaad xalka u aragtaa si guul looga gaaro shirka u socda madaxda maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe
waxa xalku ku jiraa nimankan sheeganaya madaxweyne goboleedyada inay raacaan talada madaxweynuhu u soo jeediyey ee gacmo wada jir bay wax ku gooyaan hadday xaq ciidamo noqoto iyo xaq dhaqaale iyo xaq nafeedba ay noqoto inaynu dagaal jihada oo aynu la galo aynu internool ku badbaadinayno in sidaasun buu xalka Soomaaliyeed noqonaya taasun baan xal lagu gaari karaa
intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen danjiir maxamed jaamac cali iyo professor maxamed axmed tan iyo intaynu mar kale barnaamij noocan oo kale aynu ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh
aad buu maasan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoysta ayaa doodaasi gaaban in la socodsiinaya halkaadna ka dhagaysanayseen waa v o a markan ku soo dhawaada barnaamijkii umuraha maraykanka maxamed cabdi xasan sandheer ayaa la diyaara
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka baadhistii dacwad ogaha gaarka ah ee ku saabsanayd inay wax isla maleegeen ololihii doorashada Donald Trump iyo dowladda Ruushku ayaa waddo cusub qaaday isniintii shalay ayaa dacwad dembiilanimo lagu soo oogay saddex ka mid a dadkii la shaqaynayay ololihii murashax Donald Trump ka hor intii uuna madaxweynaha noqon haddaba waa ayo ragga dacwadda lagu soo oogay maxaase loo haystaa waa kan garyaqaan cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta magaalada Columbus gobolka Ohio ee dalka Maraykanka
horta saddex nin ba indictment wax la yidhaaha oo eedeyn sharci lagu sameeyey oo mid la yidhaaha Paul Manafort iyo Rudeges iyo nin George Badopoulos marka waxyaabaha lagu eedeeyey way kala duwanayeen adigu Paul Manafort iyo Rick waxaa lagu eedeeyey tax evasion wax la yidhaaha canshuur oo ay bixin waayeen iyo money laundering lacagaha ay qarsadeen oo meelo kale geysteen oo la tunsan yahay lacagaasuna inay ka yimaadeen markii hore wakiil ay u ahaayeen danaha Ukraine oo waqtigii intaan Ruushku weerarin madaxweynihii dalkaas uu xidhiid ayaga la lahaay oo wakan bin jiray dalka lobin ay u ahaayeen halkan
sida muuqata saddexda nin ka kaliya ee ilaa iyo hadda arintiisu sida cad ruushka ula xiriirtaa waa George Papadopoulos sida uu sharxay garyaqaan Amin Harun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
George Papadopoulos waxa lagu soo eedeeyay inuu sarkaal Mareykanka been u sheegay waqti la weydiiyay isagoo macnaha dhaarsan oo la laariyay in waxa la weydiiyay in uu wax xiriir la lahaa saraakiil ka tirsan dawladdaasi ruushka markaas oo uu yiri wax xiriir lamaan lahayn intii aan ka shaqeynayay aan ololahan taasoo gadaal uu ka qirtay inay ahayd been haddana wuxuu ku heshiiyay dawladda in uu waxa la wuxuu ogyahayna u sheegi doono makhraatiina uu uga noqon doono macluumaadka kale uu ka hayo dadka kale ee arrimahaasi ku shaqada yeelan kara.
Haddaba markii warkan culusi soo baxay sidee ayuu aqalka cadi uga falceliyey?
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump wuxuu soo saaray Twitter buu kusoo qoray marka fariin gaaban taas ood mooddo inuu iskaga fogeynayo dadkan maaragtay dacwada lagu soo oogay isagoo dhahaya maaragtay intii waxaad moodaa Paul Manafort arrimahan lagu eedeenayo waxay dhaceen intii uu ka mid noqday kampaynkii koor ee dhaceen ayuu leeyahay. Sidoo kale gabadha maaragtay afhayeenka aqalka cad sidoo kale inta badan waxay ku nuxusanaysay ku soo celcelinaysay in maaragtay intii ay ku jireen dadkan ay ka shaqeynayeen kampaynka madaxweynaha aysan midkoodna ka qayb qaadanin waxyaalaha lagu soo eedeeyay. Waxay kale oo ay sameynaysay inay yareynaysay saameyntii ay ku lahaayeen kampaynka madaxweynaha.
Inkastoo aqalka cad uu hoos u dhigay arrintan cusub ee soo korodhay, haddana khubarada dhinaca sharciga ayaa qaba in arrintan ay wareerin doonto aqalka cad. Waa tan Great Van Sisteren oo sharciga baratay.
But make no mistake about it, this is a huge distraction and we have no idea where that's going to lead. This could be this plea with Papadopoulos.
Ha ku khaldamin, waa arbushaad weyn, mana garanayno meesha ay gaari doonto. Qirashadan uu Papadopoulos sameeyay 5-tii Oktoobar waxa laga yaabaa inay tii ugu dambeysay tahay amaba inay bilow u tahay kuwo kale oo badan oo ka daba yimaada ma garanayno ayay tiri. Haddaba marka la eega arrintan ku soo cusboonaatay aqalka cad iyo xisbiga talada haya jamhuuriga, sidee ayaa madaxda xisbigaasi ay ilaa iyo hadda uga hadleen arrintan soo korodhay? Mar kale garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Siyaabo kala duwan bay uga hadleen inaysan saameyn badan ku yeelan doonin shuruucda hadda hortaala baarlamaanka oo habeynta canshuuraha, habeynta caafimaadka iyo habeynta immigrationka walwal badan kama qabnay dhehen. Laakiin waxaad moodaa labada qolaba demokraatka iyo republikaankuba inay isku raacsan yihiin inaan faragelin lagu sameynin hawsha uu wado Mueller oo special counselka ninka ah counseling counselka ah inaan madaxweynuhu ama uusan fire green oo shaqada ka cayrin ama early bird bun sameyn wax la yiraahdo oo inuusan cafin dadkan ayadoo procedurekii iyo hawshii socota hanaankii baaritaanku uu socdo. Marka labaduba way ka midaysan yihiin baad moodaa si loo gaaro in cadaaladda dhabta ah ee dalku u baahan yahay oo iyo walwal xoogaa ka muuqda midterm yani waxaa lagu jiraa xilligii doorashada ayaa soo dhow. Marka dad badan oo republican ah culayska qaba inay saameyn doonto yani dacwadan doorashada soo qabashada.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Saddex ka mid a dadkii ka shaqeynayay ololaha Donald Trump intii uu tartanka ku jiray ayaa maxkamad federaalihi ay dacwad ku soo hoogtay. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed cabdi xasan sandheere oo nala soo socodsiinaya inoona soo diyaariyay barnaamijka Amuuraha Mareykanka. dhegeystayaal, halkaad kala socotaana waa v o a. haatanna waa dhankii heesaha kusoo dhawaada Mirilaco iyo codkii macaana Cabdifataax Yare iyo Ikraan Caraale.
Yeah.
وتهيس سي من اللعوف فنان كعبد السحيرة إيو كان على لوح الجناد وهيد بهنتي إني في نمو أنا قاعد شمال أحمد إسمان إيو جامع بولا جامع يدلس حسيني تجلس في اللمان تجلس كده بنتني إيو كلن دم بحني كده تجينا نبتكل إيو